hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugun eshitirishimiz mavzulari. O'zbekiston matbuotiga odamlarning ishonchi eng past darajaga tushganining e'tirofi sifatida ommaviy axborot vositalari faoliyatini tanqid etuvchi maqolalar paydo bo'la boshladi. Qozog'iston hukumati internet nashrlarga qarshi kiberhujumlarni uyushtirmoqda. Prezidentlik saylovidan avval afg'on jurnalistlari o'z xavfsizligidan xavotirda. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida eshitdik. O'zbekiston matbuotiga odamlarning ishonchi eng past darajaga tushganining e'tirofi sifatida rasmiy Toshkent ommaviy axborot vositalari faoliyatini tanqid etishga ijozat bergandi. Avvalgi 4-chi hokimiyat dasturlarimizda mahalliy matbuot faoliyatini jadallashtirish kampaniyasiga O'zbekiston parlamenti va prezident apparatidan tortib Milliy xavfsizlik xizmati mulozimlarining ham kirishgani haqida xabar qilgan edik. Bugungi kunda kelib mahalliy matbuotda ommaviy axborot vositalarini tanqid ostiga oluvchi O'zbekiston sharoitida dadil chiqishlar paydo bo'la boshladi. O'zbekiston Milliy axborot agentligiga intervyu bergan O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi raisi Sherzod G'ulomov so'z erkinligi mamlakat konstitutsiyasida kafolatlanganini va prezident Karimovning hayot haqiqatini aks ettirish kerakligi haqidagi so'zini eslatdi. Hurriyat gazetasining yozishicha, mamlakat matbuotida mahalliy va tanqidiy maqolalar keskin kamayib, matbuotda paydo bo'layotgan maqolalar va hayot o'rtasida jarlik paydo bo'lgan. O'zbekiston matbuotining bugungi ahvoli va uni yaxshilash yo'llari haqidagi savollarimizga taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev javob berdi.
Tanqidiy fikrlovchi odamlarga, jurnalistlarga hamma zamonda ham oson bo'lmagan. Endi mana shu nuqtai nazardan tanqidchilar har qanaqa sharoitda ham baribir bor edi. Buni men mustaqillik zamonida qanday sekin-sekin jurnalistik safdan, jurnalistik hayotdan chiqib ketganligini hozir tasavvur qilolmayman. Shunday bir muhit paydo bo'ldiki, sekin-sekin gazetalarning tepasida meni jonim tinch bo'lsa bo'ldi. Men mana shu kursini, shu vazifani egallab tursam bo'ldi, qolganiga dunyoni suv olib ketmaydimi degan bir fikrlar, fikrlaydiganlar, shunaqa tasavvurdagi odamlar paydo bo'ldi. Endi bunday odamlar qanday paydo bo'ladi? Bunday odamlar jurnalistikadan uzoq toifadagi, jurnalistik qarashdan, jurnalistik darddan, jurnalistik iqtidordan uzoqdagi odamlarda tezroq paydo bo'ladi.
Sizningcha umuman bugungi jurnalistikani oyoqqa qo'yish uchun nima qilish kerak? Mana majlislar o'tkazilyapti, turli xil tadbirlar o'tkazilyapti, maqolalar mana paydo bo'la boshladi. Sizning fikringizcha nima qilish kerak?
Endi biz hozirgi ahvolga bir necha 10 yillikda yetib keldik. Mana shu ahvolga tushdik. Endi albatta birdaniga bir necha kun mobaynida yoki bir qisqa vaqt mobaynida buni o'rin to'ldirish oson emas. Lekin baribir o'sha o'tmishni tajribalaridan hamisha foydalanish kerak. O'tmishni butunlay qoralab tashlash degani bu o'zimizni ildizimizga bolta urish degani. Masalan, sovet zamonida bitta narsani mana e'tiborga loyiq shu kechagimizdagi suhbatimizga. Deyarli hamma gazetada, Komsomol gazetasi, Partiya gazetasi, Tarmoq gazetalarida ham tanqid bo'limlari bor edi. Feletonlar bo'limi aloqa deydi. Mana o'sha Orif Yunus feletonlar bo'limini mudir bo'lgan, Xudoberdi So'xtabayev feletonlar bo'limini mudir bo'lgan, ma'lum vaqt o'sha Xudoberdi So'xtabayevdan keyin feletonlar bo'limiga men ham ishga kirganman, ishda faoliyat ko'rsatganman. Endi gazetada muayyan bir tizim yaratilgandan keyin matbuotda o'sha tizim yaxshimi yomonmi ishlashga da'vat etiladi. Men bugun bilishimcha bironta gazetada konkret tanqidiy bo'lim yo'q. Tanqidiy bo'lim bo'lmagandan keyin uni atrofida bir kontingent jurnalistlar toifasi to'planmaydi. Ularga hech qanaqa rahbarlantirish bo'lmaydi.
Sizning fikringizcha mana tanqidiy bo'limlar yo'q deb aytyapsiz. Lekin umuman bugungi kunda shunaqa bir tahliliy, tanqidiy maqolalarni yoza oladigan odamlar bormi? Ya'ni ayrim jurnalistlar fikricha, mana umuman O'zbekistonda dadil fikr aytadigan yoki shuni professional yoza oladigan jurnalistning o'zi yo'q deyishadi. Bunga qanday qaraysiz?
Yo'q, men mutlaqo bu gapga qo'shilmayman. Tanqidchilar bir kunda o'lib ketgan yo'q. yoki bir kunda g'oyib bo'lgan yo'q, kosmosga tushib ketgan yo'q. Jurnalistikada bir shunday ibratli gap bor: jasoratli jurnalist yo'q, jasoratli redaktor bor. Shuning uchun agar qaysidir matbuot tarmog'iga agar bitta quyon rahbar bo'lsa, mingta sher quyonga aylanadi. Agar bitta sher paydo bo'lsa, mingta quyon sherga aylanadi. Kreslolar ba'zi bir odamlarga juda yoqib tushdi. Shu kreslolarning atrofida o'rmalashib, o'ymalashib qolish kasali paydo bo'ldi va bular butun matbuotga imkoniyat boricha quyonlarni yo'q joylardan topib olib kelib qo'ya boshladi.
Mana shu shaxs bilan bog'liq bir masala deb aytayapsiz. Lekin bugungi kunda nima uchun mana shu matbuotni jonlantirish, matbuotda tanqidiy fikrlarni ko'paytirish kerak degan fikrlar yana paydo bo'ldi bugungi kunga kelib?
Men nazarimda endi buni boshqa ilojisi yo'q. Shu fikrga kelishdan boshqa ilojisi yo'q. Lekin gazeta shu fikrga juda kech keldik. Juda kech kelindi. Endi bu davrga kelib gazetalar matbuot ishtonsiz qoldi deyish mumkin. Sharmanda bo'ldi. Matbuotni gapi endi ochiq gap chimchiqda chirqillagani darajasiga ham yetmay qoldi. Shu darajada matbuot g'arib, qashshoq, matbuot atrofidagi uni faollari ham xuddi shunday ishtonsiz darajaga keldi. Endi oltin qalam, temir qalam, po'lat qalam, bular hammasi berib bo'lindi. Qani jurnalistika? Qani matbuot?
Yaxshi savol bo'ldi. Sharofiddin aka, men gapingizni bo'laman, chunki vaqtimiz oz. Sharofiddin aka, biz sizni taniymiz, o'zbek filetonchilarining oxirgi bir avlodining namoyandasisiz. Ommabop filetonlaringizni bilamiz. Bugungi kunda nima haqida filiton yozgan bo'lar edingiz?
Men o'ylaymanki, agar tanqidiy muhit paydo bo'lsa, filiton ham paydo bo'ladi, mavzusi ham paydo bo'ladi. Endi yoziladigan narsa shu darajada ko'pki, men o'ylardim, filiton kecha kunduzda korrupsiyani boshini g'ajiydigan juda yaxshi bir aytaylik qurol bo'lishi mumkin. Korrupsiya hozir shu darajaga ko'tarildi, mamlakatni o'sha ishtonsiz bo'lishiga olib kelmasa deb qo'rqaman.
Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat qildik. Ayni mavzuni kelasi dasturlarimizda ham davom ettiramiz. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'istonda elektron ommaviy axborot vositalariga nisbatan uyushtirilayotgan kiberhujumlar soni ortib boryapti. Kuzatuvchilar hukumat endi mamlakatdagi elektron ommaviy axborot vositalarini nafaqat nazorat qilish, balki ulardagi axborotni filtratsiya qilishga ham urinayotganini bildirmoqda. Qozog'iston hukumati esa vaziyatga siyosiy tus bermaslikka chaqiryotir. Olmaotadan Komila Sobirova xabar qiladi.
3 aprel juma kuni Qozog'istondagi bir qancha muxolifatdagi gazeta veb-saytlariga takroran DDoS hujum uyushtirildi. Aniqlanishicha, hozir ushbu veb-saytlarning mamlakat ichidagi va xorijdagi o'quvchilari saytga kirish imkonidan butkul mahrumlar. Biz juma kundan buyon internet saytiga hujum uyushtirilayotgan muxolifatdagi Respublika gazetasining bosh muharriri Anastasiya Novikova bilan bog'landik.
У нас заблокирована работа портала. Это портал российско-казахстанское интернет-издание, информационно-аналитический портал Республика.
Rossiya Qozog'iston internet nashri bo'lmuş axborot tahliliy Respublika portali to'sib qo'yildi. Juma kuni erta tongdan boshlab portalga kuchli DDoS hujumlar uyushtirila boshlandi. Afsuski, portal hozirgacha faoliyat yuritmayapti, sababi uskuna hujumchilar tomonidan yuborilayotgan katta miqdordagi so'rovlarni qabul qila olmayapti, deydi Anastasiya Novikova. Mart oyida ham Qozog'istondagi ko'plab muxolifatdagi va mustaqil gazetalar internet saytlariga DDoS hujumlar uyushtirilgandi. O'shanda ko'plab elektron ommaviy axborot vositalari rahbarlari Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovga murojaat qilib, bunday hujumlarning oldi olinishiga ko'mak berishini so'ragandilar. Bunga javoban bosh vazir masalani hal etishga harakat qilishi, biroq bu muammoga siyosiy tus berilmasligini aytgan edi. Ammo Respublika gazetasining bosh muharriri bu hujumlarga siyosiy tus berilishi lozim deb hisoblaydi.
Вот эти вот DDoS-атаки, которые проводятся, это очень дорогое удовольствие. Понятное дело, что кому-то, видимо, очень не хочется, чтобы мы выходили в нормальном режиме.
Uyushtirilayotgan DDoS hujumlar juda katta mablag' talab qiladigan ish. O'ylashimcha, kimdir bizning odatdagi rejimda ishlashimizni istamayapti. Bu DDoS hujumlar biz chop etayotgan maqolalar bilan bog'liq. Shu bois hukumat buni istaydimi yoki yo'q? Biz bu masalaga siyosiy tus berishga majburmiz, dedi Respublika gazetasining bosh muharriri Anastasiya Novikova. Bundan avval hukumat va Qozog'telekom kompaniyasining vakillari elektron ommaviy axborot vositalariga nisbatan uyushtirilayotgan DDoS hujumlar xorijlik hakerlar tomonidan amalga oshirilayotgani ehtimoli kattaligini bildirishgan edi. Ammo Odil so'z nodavlat tashkiloti rahbari Tamara Kaliyeva bunday nuqtai nazarga qarshi fikr bildiradi.
Почему получается так, что эти DDoS-атаки идут только на сайты популярных и независимых изданий? Почему все другие сайты существуют благополучно?
Nega endi bu DDoS hujumlar mashhur va mustaqil nashrlar saytlariga nisbatan uyushtirilmoqda? Nega bu vaqtda boshqa saytlar tinchgina o'z faoliyatini davom ettiryapti? Deydi hukumat vakillari fikriga munosabat bildirgan Tamara Kaleyeva. Uning aytishicha, Qozog'istondagi mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalari veb-saytlarga uyushtirilayotgan DDoS hujumlar buyurtmachisi Qozoq hukumatidir. Tamara Kaleyeva fikricha, Qozoq hukumati YHXTga raislik qilish arafasida mustaqil va muxolifatdagi elektron matbuot faoliyatiga butkul to'siq qo'yishga jur'at etolmasligi, shu sabab ham hukumat uchun nomaqbul maqollar chop etilgan taqdirda gazeta saytlariga DDoS hujumlar orqali to'siq qo'yish bilan cheklandi. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Va nihoyat Afg'onistondan olingan bir xabar. Afg'oniston jurnalistlari mamlakatdagi prezidentlik saylovi oldidan hukumat va hukumat muxoliflarini ko'proq ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Ayni paytda Afg'oniston jurnalistlarining mustaqil anjumani saylovlarni yoritish paytida jurnalistlar xavfsizligi borasida tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Qo'rqgan.
Yaqinda Afg'oniston jurnalistlarining mustaqil anjumanlari vakillari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi hamkorligida poytaxt Kobulda bir kunlik majlis o'tkazib, mamlakat bo'ylab jurnalistlar ro'para bo'lib turgan masalalar ustida bahslashdilar. Yig'in so'ngida bir bayonot nashr etildi. Mazkur bayonotda Afg'oniston davlati va muxolif kuchlardan